እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍረቓን ይመሓላለፍ። ድሓንድ ምሲኹም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ሮብዕ 17 ሰነ 2020 ወይ ከዓ 10 ሰነ 2012 ዓመተ ምህረት እዩ። ድሕር ዜና ኣብ ሰሙን እዚ ዝኽብር ዓለም ለኸ ዕለት ስደተኛታት ብዝምልከት ዝተዳለወ ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝጀመርናዮ ምስ ክልተ ሰብ ሞያ ሕጊ ኣብ ጉዳይ እዚ ኣብ ኣሜሪካን ከምኡውን ኣብ ካልኦት ሃገራትን ዝተረኣየ ፀረ ዘረኣውነት ተቃውሞ ሰልፍታት ዝምልከት ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳናት ከምሲ ዝዕድመኩም ኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ከምሲኡ ዜና ከስማዓኩም። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብቶም ዝሓለፉ 24 ሰዓታት ኣብ ልዕሊ 5274 ብዝተካየደ ምርመራ 129 ኮሮና ቫይረስ ከም ዘለዎም ተረጋጊፁ፣ ክልተ ሰባት ድማ ሂወቶም ስኢኖም ኣለው። 85 ናብ ኣዲስ ኣበባ፣ 11 ኣብ ትግራይ፣ 10 ኣብ ሶማልያ፣ 7 ኣብ ክልል ደቡብ፣ 6 ኣብ ክልል ኣምሓራ፣ 5 ኣብ ኦሮምያ፣ 4 ኣብ ድሪዳዋ፣ 1 ድማ ኣብ ዓፋር ተመዝግቦም ኣለው። ዛጊድ ኣብቲ ሃገር በቲ ቫይረስ ዝተትሓዙ ሰባት 3759 ዝሞቱ ድማ 63 ተመዝግቦም ኣለው። ኣብ ምብራቅ ኢትዮጵያ ክልላት ሶማልያ፣ ሃረሪ፣ ኦሮምያን ምምሕዳር ድሬዳዋን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ተዋዲዶም ንምስራሕ ተሰማሚዖም። ኣብቲ ከባቢ ንሰለስተ መዓልትታት ዑደት ዘካየዱ ሚኒስትር ድኤታ ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ዶክተር ደረጀ ዳጉማ ኣብ ክልል ሶማሌ ደወሌ መወሸቢ ማእኸል ዘሎ ምፅባብ ንምውጋድ ኣብቲ መወሸቢ ኮሮና ቫይረስ ዘለዎም 97 ሰባት ናብ ካሊእ ከባቢ ከም ዝውሰዱ ገሊፆም። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ኣብ ክልል ሶማሌ መወሸቢ ማእኸል ደወሌ ኣብ ዝተኻየደ ምርመራ ኣብ ሓደ መዓልቲ ጥራሕ ኮሮና ቫይረስ ዘለዎም 55 ሰባት ምርካቦም ይዝከር ይብል ፀብጻብ ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሪዳዋ። ኣብ ኤርትራ ብቫይረስ ኮሮና ዝተትሓዙ ሰባት 121 በፂሑ። ትማሊ 16 ሰነ ኣብ ዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ ምርመራ 12 ተወሰኽቲ ሰባት ኮሮና ቫይረስ ከም ዝተረኽቦም ሚኒስትር ጥዕና ኤርትራ ኣፍሊጡ ኣሎ። እቶም 11 ኣብ መወሸቢ ማእኸል ዓዲ ባራ ዝፀንሑ ክኾኑ ከለዉ፣ እቲ ሓደ ድማ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኣስመራ ዝተመልሰ ዜጋ ምዃኑ ሚኒስትር ጥዕና ኤርትራ ወሲኹ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ኤርትራ ዘጊድ ቁፅሪ ቫይረስ ኮሮና ዝተረኽቦም ሰባት 121 በፂሕ ኣሎ። 39 ካብቲ ሕማም ሓውዮም ተፋነው ከለዉ፣ 82 ድማ ኣብ ሆስፒታል ተዓቒቦም ከም ዝርከቡ ሚኒስትር ጥዕና ኤርትራ ሓቢሩ ኣሎ። ብመሰረት ፀብጻብ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ። ናይ ቻይና ዋና ከተማ ቤጂንግ ሓድሽ ምስፍሕፋሕ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ሎማዓንቲ ረቡዕ እገዳታት ኣንቢራ። ካብ ዝተወስዱ ስጉምትታት ምስራዝ ዓሰርተታት በረራ ውሽጢ ዓዲ ማሕበራዊ ምፍንታት ብጥብቂ ምትግባርን ናብ ገሊኡ ክፋልታ ከተማ ዝኣትዉ ሰባት ምቆቶም ምልካዕን ምምዝጋብን ይርከብዎም። ካብዝ ሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ጀሚሩ ምስ ሓደ ናይ ጃምላዊ ናይ ምግቢ መሸጢ ብዝተኣሳሰረ እንተወሓደ 137 ሰባት ኮሮና ቫይረስ ተረኺብዎም ኣሎ። ብካልእ ዜና ሰበስልጣን ጥዕና ብራዚል ኣብ ሓደ መዓልቲ ክብረ ወሰን ዝሰበረ በዝሒ ብኮሮና ቫይረስ ተተሓዙ ምምዝጋቦም ኣፍሊጦም። ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት 34918 ሓድሽቲ ምርግጋፆም ትማሉ ሰሉ ሳፍሊጦም። ኣብቲ ሃገር ዛጊድ ልዕሊ 9,000 ሰባት ተመዝጊቦም ኣለው። ኣብ ዓለም ብካልኣይ ደረጃ ንዩናይትድ ስቴትስ ትስዕብ ዘላ ሃገር እያ። ናይ ብራዚል ፕሬዚዳንት ጀይር ቦልሶናሮ ንክብደት ናይቲ ቫይረስ ዕሽሽ ብምባል ንግዲ ዳግም ክኽፈት ይፅውዑ ኣለው። ኣብ ፔሩ በቲ ቫይረስ ሞቱ ልዕሊ 7,000 መብፅሑ ክረጋገፅ ከሎ፣ ናይ ሆንዱራስ ፕሬዚዳንት ጁዋን ኦርላንዶ ሆርናንደዝ ድማ ብኮቪድ-19 ምልካፎም ትማልሰሉ ሳፍሊጦም። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ልዕሊ 2.1 ሚልዮን ዝተትሓዙ ኣስታት 117,000 ድማ መማቶም ተረጋጊፅሎ ብመሰረት ጆን ሃፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንኣታሓሕዛ ፖሊስ ዝምልከት ትእዛዝ ትማል ሶሉስ ብፊርሞኦም ኣፅዲቖም። ሪፓብሊካውያንን ዴሞክራሳውያንን ኣባላት ኮንግረስ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ክግበር ናይ በይኖም ፃዕርታት ይገብሩ ኣብ ዘለውሉ እዋን እዮም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ነቲ ትእዛዝ ፈሪሞም ዘለዉ። ፓትሲ ውዳክስፋራ ካብ ዋይት ሃውስ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ሰራፍ ሰሃየ ክተቕርቦ እያ።
ፕሬዚዳንት ትራምፕ ትማል ሶሉስ ብሶሞያ ፈጸምቲ ሕጊ ተኸቢቦም ኣብ ምምሕያሽ ኣሰራርሓታት ፖሊስ ዝጥምስ ሰነድ ኣብ ዝፈረምሉ እዋን ከምዝበልዎ እዚ ምምሕያሽ ንሰናይ ምግባር ቶም ዝበዝሑ ቕንዓት ፖሊሳት ዝርስዕ ኣይኮነን ምክንያቱ ዘየድሊ ተግባራት ዝፍፅሙ ውሕዳት ብምዃኖም ይብሉ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ካብ በጀት ፖሊስ ተቐኒሱ ናብ ካልኦት ኣብ ድሕንነት ህዝቢ ጠመተ ገይሮም ኣብ ማሕበራዊ ጉዳያት ማሕበረሰብ ናብ ዝሰርሑ ትካላት ይዛወር ዝብል ርእቶ ነፂጎሞ እዮም።
Americans want law and order. They demand law and order. They may not say it. They may not be talking about it, but that's what they want.
አሜሪካውያን ሕግን ስርዓትን እዮም ዝደልዩ። ንሕግን ስርዓትን የምሕፀኑ ኣለው። ከይብልዎ ይኽእሉ፣ ከይዛረብሉ ይኽእሉ፣ ግን ንሱ እዮም ይብሉ ዘለው። ገሊኦም እንታይ ከም ዝደልዩ እውን ዝፈልጥዎ ኣይመሰለንን፣ ግን ከምኡ እዮም ዝብሉ ዘለው።
እቲ ትራምፕ ፈረምዎ ሰነድ ዝተፈላለየ ክፍልታት ፖሊስ ኣፍልጦ ዝህብ እንትኾን ብፍላይ ፖላይስ ዝተጋነነ ሓይሊ ከይጥቀሙ ዝከታተልን ባዕሉ ዝኸኣለ ዝሕሸ ኣሰራርሓ ዘለዎ ክፍሊ ብምጥያሽ ፀገም ጥዕና ዘለዎምን ሕክምናዊ ክትትል ዘድልዮምን ማለት ድማ ውልፋት ኣደንዘዝቲ እፅን ጎደና ሓደርን ፍሉይ ክትትል ዝገብር ይርከብዎም። ራፋኤል ማኑዌል ካብቲ ካልቲንክ ታንክ ዓቀባውያን ማንሃተን ከም ዝበልዎ እቲ ስጉምቲ ትኽክለኛ መስርዕ ዝሓዘን ተግባራውነት እውን ዘጠራጥር ነገር ዘሎ ይመስለንን ኩሎም ለውጥ ዘድልዮምን ተግባራዊ ክኾኑ ዝግብኦምን ውሳነታት ካብቲ ባይ ተወከልቲ ህዝቢ ክመፁ ይግባ ኢሎም። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ትንፋስ ምሕፃር ብፍላይ እቲ ንሕልፈት ጆርጅ ፍሎይድ ምክንያት ዝኾነ ዓይነት ኣሰራርሓ ሂወት ኦፊሰራት ፖሊስ ኣብ ሓደጋ ዘሳጥሕ ነገር ክሳብ ዘይተፈጥረ ክተርፍ ዘለዎ እዩ እንትብሉ ኣብ ቤት ምክሪ መራሒ ውሕዳን ቹክ ሽመር እቲ ብፕሬዚዳንት ትራምፕ ዝተፈረመ ሰነድ ጥራሕ እኹል ኣይኮነን ይብሉ።
On the things they said they might have, getting rid of chokeholds, it doesn't. It's more voluntary.
ኣብቲ ዝረበሉ ዘሎ ምናልባሽ ኣብ ክሳድ ካብ ምሕናቕ ኣብ ግዶሞ ይኾኑ ግን ኣይመስለንን። ኣብ ድልየት ዝተመርኮሰ እዩ። ስነደ ሃገራዊ መዛግብቲ እውን ከምኡ ኣይመስለንን። ኣብ ድልየት ዝተመርኮሰ እዩ።
ዋላ እኳ እቲ ብደረጃ ሃገር ንዝተላዕለ ሕቶ ተቃውሞ ተግባራዊ ምላሽ ንምሃብ ብክልቲኦም ተናሓናሕቲ ፖለቲካዊ ፓርትታት ውሳነ ምሃብ ግድን እንተኾነ ኣብ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ግን ዘይምስምማዓት ተራዮም እዮም። ነዚ ስዒቦ ሕፁይኒ ፕሬዚዳንታዊ መረፃ ወኪል ዴሞክራት ጆ ባይደን ኣብ ትዊተር ገጾም ዝፈነውዎ ቪድዮ ምይይጥ ስር ዝሰደደ ዘርኣውነት ኣብ ሃገርና ኣብ ኩሉ ማሕበረሰብ ተስፋሕፊ ይርከብ፣ ነዚ ካብ ስሩ ንምምሓው ድማ ከቢድ ስራሕ ይሓተና ኢሎም።
ነመስግን ሳራ። ኣብ መንጎ ኒውክሌር ዞንና ህንድን ቻይናን ዝተፈጥረ ጎንፂ ናብ ሓደገኛ ግጭት ከየምርሕ ተሰጊኡ ኣሎ። ኣብ ውሽጢ ኣስታት 50 ዓመታት ከቢድ ዝተባሃለሉን ሂወት 20 ወታደራት ህንዲ ዘጥፍአን ግጭት ኣብ ናይ ክልቲኤን ዶባ ዘሎ ምስሕሓብ ንምፍታሕ ከቢድ ምዃኑ ዝሕብር ይብሉ ክኢላታት። መስዋእቲ ወታደራትና ብከንቱ ከምዘይሓልፍ ከረጋግፀኩም ይደሊ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ህንዲ ናረንድራ ሞዲ ንህዝቢ ተሃገር ብቴሌቭዥን ኣብ ዝተመሓላለፈ መደረ ኣስዕባቢሎም ህንዲ ሰላም ትደሊ እያ እንተተተንኪፋ ግን ብዝኾነ ይኹን መልክዑ ናይ ምምላስ ዓቕሚ ኣለዋ ኢሎም። ነቲ ኣብ በረዳማ ደረቕ ምድረ በዳ ከባቢ ሂማልያ ዝተፈጥረ ግጭት መነንቀሎ ክልቲኦም ወገናት ነንሕድሕዶም ይካሰሱ። ዝርዝሩ ንጹር ተዘይኮነ እውን ወታደራት ንንውሕ ዝበለ ሰዓታት ብሓፂንን ዶንጎላን ከም ዝተቐጣቐጡን ገለ ወታደራት እውን ናብ ሩባ ከም ዝወደቑ ወይ ከም ዝተረፍኡ መራኸቢ ማዕኸናት ዜና ህንዲ ገሊፀን። ሰበስልጣን ህንዲ ኣብ ልዕሊ ወታደራት ቻይና ዓብዪ ኪሳራ ወሪዱ እዩ እንተበሉ እውን ቤጂንግ ኣይረጋገፀትን። ወሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ዛኦ ሉጂያን ቻይና ኣብ ልብ ክልቲአን ሃገራት ተወሳኺ ግጭት ኣይትደልን፣ ነቲ ኩነታት ንምፍታሕ ብዲፕሎማሳውን ወታደራውን መስመራት ብቐረባ ዝርርብ ይግበራሎ ኢሎም ኣለው። ሰሜን ኮርያ ከም ኤምባሲ ኮይኑ ንዘገልግል ህንፃ ምስዕነወቶ ድሕር ሓደ መዓልቲ ኣብ ልዕሊ ደቡብ ኮርያ ወታደራዊ ድፊኢታ ኣሕይራ ቐፂላ ኣላ። ናይ ክልቲአን ኮርያ መራኸቢ ቤት ፅሕፈት ኮይኑ ዘገልግል ኣብ ደቡብ ክልቲአን ሃገራት ዝርከብ ህንፃ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ምፋሱ ንምርኣይ ኣብ ደቓይቕ ናብ ፍርስራስ ክቕየር ከሎ ብመንግስታዊ ቴሌቭዥን ተራእዩ ኣሎ። ሰሜን ኮርያ ካብኣ ዝኸድዑን ካልኦት ኣክቲቪስታትን ጸረ ፒዮንግያንግ በረርቲ ጽሑፋትን ካልኦት ናውትን ኣብ ዶባት ክብተኑ እናርኣየት ደቡብ ኮርያ ጠጠወ የበለቶን ብዝብል ጓህያ ትገልጻላ። እቲ ሓቂ ግን ከምዚ ጸቕጢ ብምሕያል ካብ ደቡብ ኮርያን ዩናይትድ ስቴትስን ንሳ እትደልዮ ነገር ንምርካብ ትገብሮ ዘላ ፈተነ ክኸውን ይኽእል ይብሉ ተንተንቲ። ታሊባን ለማዕንት ረቡዕ ኣብ ሰሜን ኣፍጋኒስታን ብዝፈፀሞ መጥራዕቲ 17 ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ተቐቲሎም ልዕሊ ደርዘን ድማ ከም ዝቆሰሉ ተፈሊጡ እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ኣፍጋኒስታን ይዋግኡ ዘለዉ ወገናት ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና መወዳእታ ወርሒ ኣብ ኳታር ሰላማዊ ልዝብ ንምጅማር ክዘራረቡ ኣብ ዝዳለዉ ዘለውሉ እዋን እዩ ውሃብ ቃል መንግስቲ ንቪኦኤ ከም ዝገለጾ ንዕበኛታት ናብ ሎሚ ረቡዕ ኣብ ዘውግሐ ንክልተ ናይ ፀጥታ ነቕጣታት ብምውራር ተቆፃፂሮምዎን ንኣርባዕተ ሓይልታት ፀጥታ ከም ዝማረኹ እውን ወሲኾም ገሊፆም ኣለዉ እዞም ውሃብ ቃል ታሊባን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ግን ንሓምሳ ወታደራት መንግስቲ ቀቲለ ኣቑሲለን ማሪኸን ኣለኹ ኢሉ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ዜና ዓረፍቲ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ቦክስ ወይ ጉስጢ ታሪክ ሽሙ ዝለዓል ሰይፉ መኮነን ብቕፅል ሽሙ ጢቦ ከም ዝዓረፈ ተፈሊጡ ሰይፉ መኮነን ንሃገሩ ብምውካል ክልተ ግዜ ኣብ ናይ ኦሎምፒክ ውድድር ቦክስ ምስታፉ ተፈሊጡሎ ይብል ፀብጻብ ዳንኤል ኣርጋው ካብ ሎስ ኣንጀለስ ዜና ኣብዚ ይፍፀም
ንመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ መደባትና ክንሓልፍ መበል 19 ዓመት ዓለማዊ መዓልቲ ስደተኛታት ዝመፅእ ቀዳም ክዝከር እዩ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ እዋነ ኮቪድ-19 ማለት ኮሮና ቫይረስ ዘሎ ብድሆታት ስደተኛታት ኣብ ቅድመ ግንባር ኮይኖም ዝገብርዎ ዘለዉ ኣበርክቶ ብምጉላህ ገንዘባዊ ድጋፍ ንምግባር እውን ከዘኻኽር ይሕልን ንፀብጻብ ኣራሽ ኣራባሳዲ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ
ሶርያዊ ስደተኛ መሓመድ ኣልካላፍ ካብታ ብኩናት ዝተሃሰየት ሃገሮ ሃዲሙ ኣብ ሓድሽ ህወት ዕድል ንክረክብ ኣብ ጀርመን ይነብር ካብ ቦምብን ምፍሳስ ደምን ርሒቑ ኣብ ምትዕራይ መንገዲ ባቡር ብምስራሕ ሕልሙ የተግብር ኣሎ
I'm someone always trying to do his job well.
ኣነ ኩሉ ሻዕ ስራሐ ሰሪሐ ክዓቢ ዝሓልም ሰብ እየ ይብል ንሱ መሓመድ ኣልካላፍ ካብቶም ሎሚ ዓመት ሕቡራት ሃገራት ኣፍልጦ ዝህቦም ዘሎ ሚልዮናት ተፈናቐልቲ ሓደ እዩ ዮንግ ዊልያምስ ኣብ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ሓላፊት ክፍሊ ኮሚኒኬሽን
We basically use it as an opportunity to not only highlight the plight of refugees and the
ነዚ ዕለት እዚ ንስቅያ ስደተኛታትን ምሕፅንታ ኣህጉራዊ ሓገዝን ጥራይ ዘይኮንና ክንጥቀመሉ ንደሊ ንብዙሕነቶምን ኣብ ዓለምና ኣብ ኩሉ እዋናት ዘበርክትዎ ዘለውን ኣፍልጦ ንምሃብ ክንጥቀመሉ ኢና ንደሊ ዘለና ትብል ንሳ ኮሮና ቫይረስ እውን ነቶም ገና ህወቶም ንምትዕርራይ ኣብ ምቅላስ ዘለዉ ስደተኛታት ካልእ ብድሆ ወሲኹሎም ኣሎ ትብል ኣብ ገሊኡ ቦታታት ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ-19 ውሑድ ህላዌ ኣህጉራዊ ውድባት ከም ዘሎ እውን ትገልጽ ካብ መንጎኦም ሓደ ኩነታት የመን ይጥቀስ ኣብ የመን ኮሮና ቫይረስ ዘበገሶ ስምምዕ ምቁራፅ ተኽሲ ደረቱ ድሕሪ ምእኻሉ ኣብዚ ሰሙን እዚ እቲ ግጭት ደጊሱ ይርከብ ኣስታ 80 ሚእታዊ ህዝብታ ብኩናት ሕድሕድ ዝተሓመሰት ሃገር ኣብ ሰብኣዊ ሓገዝ ይምርኮስ በዚ ድማ ንፕሮግራማት ረድኤት ወጢርዎም ይርከብ ይብል ክሪስ ቦየን ወሃቢ ቓል ሕብራት ሃገራት ኣብ ዙርይ ዓለም ኩናትን ጎንፅን ኣስታት 71 ሚልዮን ስደተኛታት ካብ ቤት ንብረቶም ካሃድሙ ገይሩ ንጠለባቶም ንምምላስ ሰፊሕ ዓለምለኻዊ ጎስጓስን ምንቅስቓሳትን ይሓትት ዝበለ ክሪስ ቦየን ነዚ ንምግባር ኢና ብድሆታት ሰጊሩ ተግባራዊ ስጉምቲ ብምውሳት ዘላቒ ፍታሕ ዘምፅእ ውፅኢት ንምምፃእ ምስ ዩንስሲኣር ምስ ዩናይት ስተይትስን ምስ ኣብ ዙርያ ዓለም ዘለዎ መንግስታትን ንሰርሕ ዘለና ክብል ኣፍሊጡ ካብ ኩናት ናፃ ኣብ ዝኾነት ሃገረ ጀርመን ክነብር ዕድል ዝረኸበ መሓመድ ኣልካላፍ ድማ ከምዚ ይብል
I could not think about my future. Now I have this traineeship with a guaranteed job at the end.
بزعبا مصاي هوتي كحسبلو اب زي كئل كوناتات يا نيره حججنا سلطنا وسيده اب زت امام من سرعت وافيره يسرح له حجي بزعبا مصاي هوتي كحسب خئل داغم تسفالني
ንመስግነካ ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና ንአሜሪካ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ዝናወፀ ህዝባዊ ተቃውሞ ፀረ ዘርአውነት ኣድማሱ ኣስፍሑ ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን ተኻይዱ እዩ። ንምዃኑ እዚ ኣብ ሚኒያፖሊስ ሚኒሶታ ኣብ ልዕሊ ጸሊም ኣፍሪካዊ ኣሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ ብፃዕዳ ፖሊስ ዝተፈፀመ ቅትለት ስሩ ኣንፈቱን ፍታሑን እንታይ እዩ? ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ከከም መጠን መጻእተኛታት ካብ ተመሳሳሊ ዝሕዝን ግፍዒ ነፃ ድዮም? ንዝወለድዎም ቆልዑቶም ከ ብኸመይ ኣገባብ ከዕብይዎም ይግባእ ዝብሉን ካልኦት ምክርታት ሕግን ዝሓዘ ካልኣይ ክፍሊ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ቀሪብናልኩም ኣለና። በትረ ስልጣን እዩ ነዚ መደብ እዚ ሒዝልኩም ዘሎ ናብኡ ከስግረኩም።
ኣብ ታሪክን ኣብ ሕልፉን ተመስሪትና ኢና ርእቶታት ክንህብ ፀንሕና እቲ ዘለናዮ መዋእል ክንትንትኖ እንተኮይኑ ንሕና እውን ኣካል እዚ ሕብረተሰብ እዙ ንኸውን ስለ ዘለና ሱርና ካብ ኣፍሪቃ ስለ ዝኾነ ንተመሳሳሊ ሓደጋ ዝተቃላዕና ኢና ኢልና ዶ ክንድምድም ንኽእል? ምክኤል
ኢና እዚ ድማ መዓልታዊ ሂወትና ንሪኦ ነገር እዩ። ምክንያቱ ደቀና ኣብ ደገ ወፂኦም ካብቶም ካልኦት ደቂ ቆልዑ ፀለምቲ ኣይክፍለዩን እዮም። ስለዚ ሓላፍነት ዋይን ወለዲ ኮይና ስነስርዓት ግና ንሕግን ስትና ኣለና ኩላትና ማለት እዩ። እንተኾነ ግን ደቀና ግዳይ ናይቲ ስርዓት ክኾኑ እዮም። ፀገም እዚ ናይ ፀለምቲ ኣሕዋት ናይ ልፈት ሕልፎ ፀገም ጥራይ ኣይኮነን። ሓበራዊ ናይ ኩሉ ፒፕል ኦፍ ከለር ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝነብር ፀገም ኢለ ዝሪኦ ኣነ ማለት እዩ።
ተመስገን ክሳዕ ክንደይ የጭንቀካ ከም ኣፍሪቃውያን ከም ፀለምቲ ካብዚ ወርድ ዘሎ ግፍዒ በልዎ መግሃስቲ ክሳዕ ክንደይ ናፃ ኢና ክንብል ንኽእሉ?
ብትክክል ብዝተፈላለየ ብርኪ ሚከተና የ ዝብል ብርግፅ ዝተጋገየ መንገዲ ኣብዚ ነብር ሰባት ብዓይኒ ናይቲ ስርዓት ናይ ኣሜሪካ ሮያል ፀለምቲ ኢና፣ ብታሪክ ና እውን ፀለምቲ ኢና፣ ፀለምቲ ኣፍሪካውያን ኢና። ኣነ ብፖሊስ ወይ ድማ በቲ ሕጊ ዘኽብሩ ሰባት ዘጋጥመካ ነገር ከም ዘሎ እዩ ማለት ናይ ግድን ኣብ ዘይኮነ ኩነታት ስለተረኸብካ ወይ ገበን ስለተረኸብካ ኣይኮነ ብዝተፈላለየ መንገዲ ምስ ናይ ፖሊስ ክትረኸብ ትኽእል ኢኻ። ኣነ ብወገነይ ብፖሊስ ቃዕቲ ዘጋጠሞም ሰባት የፈልጥ እየ። ብኡ ደረጃ እውን ክንሪኦ ንኽእል ኢና። ግን ካብውን ላዓሊ ግን ሓይሊ ዘይብልካ እንተኮይንካ ምድያይዎ ናብዚ ዓዲ ብትምህርትን ኢኮኖሚያዊ ሓይልኻን እዩ ከላኸልካ ፕሮቴክት ክገብረካ ዝኽእል። ኣብዚ እውን ንሕናስ ከም ናትና ጉዳይ ጌርና ኢና ክንሳተፍ ወይ ክንቃለስ ዘለና ኢለ ዩዛ ኣሎ።
ወይ ዝበሉካ ግበረሎም ወይ ዓደም ግደፈልዎም ንዝብል ዝተቐበሉ ሰባት ኣለው ኣበደን እዩ ዘይኸውን እዩ ስለምንታይ ዘይተቐውፁ ባህልቲ ኣለው ገለ ነቐፍቲ ከምኡ ዶ ትሰማምዑ? ምክል
ኣይሰማምዐን ሙሉእ ብምሉእ ምክንያቱስ ኣሜሪካ ክትምስረት ከላ ተቕዋሞ ማለት እዩ ንፀሊም ሲ ካብ ሓሙሽተ ይድቆፅሮ ነ ከም ሰብ ማለት እዩ። ሕጂ ኣነ ግን ስለስ ካብ ሓሙሽተ ሰብ ይኹን ክንድቁፅር። ስለዚ ከምዚ ኢልካ ዲስሚስ ክትገብሮ ብምሉእ ነቲ ዝመፅ ምዕባለታት ረትዓዊ ኮይኑ ኣይስማዓለን ኣነ ኣነን ተመስገንን ሲ ተመስገን ካብ ኢትዮጵያ መዚ ኣነ ካብ ኤርትራ መፅ ክልከናስ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ማዕረቲ ፃዕዳ ኣሜሪካዊ ጠበቃታት ኮይና ነገልግል ኣለና። ኣብ ስርሕና ኣብ ሂወትና ዳይቅፈና ሰብ የለን። ማዕረቲ ፃዕዳ ኣሜሪካዊ ድማ ክመንፋዓትና ክንዱ ዓቕሚ ተዳሕሊና ዝኽልክለና የለን ክንሰርሕ ማለት እዩ። ስለዚ ተስፋይብሉን ሆፕለስ ሲስተም እዩ እዚ ምንም ኣይረብሕን እዩ ክትብሎ ሲ ከምኡ ትዳ ኮይኑ ማ ንሕናብና ዚ ደረጃ ዝኣይን በፅሕና ቁርብ ትንክስ ክብደልካ ተወሳይና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሕብረትና ሶሳይትና በይበፅሕሉ ኣበይ ከይድሎ ክንደይ ሚሊዮነርስ ዝኾኑ ደቂ ዓድና እውን ኣለዎ ፃዓዲ። ስለዚ ሙሉእ ብምሉእ እቲ ሲስተማቲክ ዝኾነ ሬሲዝም ስለዘይጠፍዕ ሲ ተስፋ ዘይብሉ ሃገር እዩ። ስለዚ ዓዶም ንሕደገሎም ዝብል ስነመጎት ኣነ ብወገነይ ካብ ኩንነት ዝረሓበ ድየ ዝግምግማ።
ተመስገን ተመሳሳሊ ሕቶ
ሚካኤል ዝበሎ ሓደ ሰብ ቅድሚ 200 ዓመት ወይ ዓደ ዋላ 60 ዓመት ዝነበረ ሓደ ፀሊም ሎምን ዘለዎ መሰለ ኣሜሪካ ሓደ ኣይኮነ። ግን ከማይ ሰብ ኢኻ መሰለለካ ኢልካ ሪኮግናይዝ ብምግባር ሓደ ሰብ ስምዕባለ ርዩ ዲኻ ትብሎ ማለት ሕማሙ ገዲፉ ወይ ኢኻ ክትብሎ ትኽእል። ዝነበረ ሽግርስ ፊክስ ገይሩ ኢኻ ክትብሎ ትኽእል እምበር ማዓቢሉ ክትብሎ ይትኽእል። ምክንያቱ ሰብ ምኳነ ኣሚኑለይ ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉና ብዘለና መን ቀዲሙ መፀይ እምበር ብዘይቶም ነቲ ወይ ድማ ምባራት ኣሜሪካ መን ቀዲሙ መፅ ኢና ንብል ዘለና ብዛ ዓዲ። ስለዚ ናይ ገለዩ እውን ምባል ትኽክል ይመስለኒ ነብዛ ዓዲ ዓደ ኢሉን ዝነበረ ምናልባት በቲ ዘሎ ስርዓት ብሕጋዊ መንገዲ ኢልና ክንወስዶ ንኽእል ኢና። ብፍላይ ድማ ነዚ ዓዲ ብጉልበቶም ዘመሓሽዋ ፀለምቲ ኣፍሪካውያን ካብም ላዕሊ ዓደ እዩ ክብል ዝኽእል ንኣሜሪካ መን እዩ። ስለዚ ንሳቶም ኣብ ቀረባ ግዜ እውን ዝመፁ ኣሜሪካውያን ኣብ ሓጎካ ዲኻስ ኣቦካ ይመፅኡ ብዝብል ፍልሊ ክገብረሉ ይትኽእል ኩልና መፃእቲ ኢና። ስለዚ እቲ ናትና እዩ ዝብል መጀመርያ ተሓሳስባ ይክህልዎ ዘለዎ ዝምስሊ ኣብ ዝኾነ ዓለም ናይ ኣሜሪካ ጥራይ እንተይኮነ ሰብ ዝኾነ ዓለም ማለት እዩ። ስለዚ ሚካኤል ዝበሎ ስማምዐሉ ብኣሰሚተ ዓመት ባርነት ንምርካብ ቃልሲ ዘይተገብረሉ ግዜ ባርነት ፀለምታ ኣሜሪካውያን እንዳኣመፁ ንወነንቶም እንዳቐተሉ ክሳዕ ድፋዕ ናይ ወታደራት ሒዞም ንተወሰኒ ሰዓታት ክሳዕ ክንዱ ካብኡ ጀሚርካ ክሳዕ ሎም ብዙሕ ቃልሲ ተገይ ኣብኡ ተደሪካ ንቅድሚት ምቕፃል እዩ እምበር ናቶም ናትና ዝብልስ ሓደገኛ እዩ ኣነ እውን ይቅበለን እየ ዝብል
ኣራያኦም ከለካ ብዙሓት ከምኡኸም ዝብሉ ምጥቃስ ግን ግቡእ እዩ። ንኣብራ ጸለምቲ በዓልቶም ይፈልጥዎ ወይ ከዓ እቶም ወሪዱና እዩ ዝብሉ ክሳዕ ክንደይ የማርሩ ከም ዘለዉ ምርኣይ ይከኣል እዩ። ግን ኣብ ንተለካ ተመስገን ኣብዚ ቀረባ መደረ ዘስምዑ ካብ ጸሊም ዝውለዱ ባራክ ኦባማ በለ 44 ፕረዚደንት ዝነበሩ ምስ ንስኻትኩም ዝበልኩምዎ ብምስማዕ ማለት እዩ ከምኡ ኢልና ክንዛረብ እኳ ዝከኣል ኣይኮነን ኢሎም ኦባማ ለውጢ ኣሎ እዩ ግን እኹል ኣይኮነን ኢሎም ክውሰዱ ዝግበኦም ሕጋዊ ስጉምትታት ወይ ከዓ ስዳሮታት እውን ጠቒሶም እዮም። እሞ ሞያኹም እውን ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ናብቲ ዘፈር ሕጊ ምልስ ክብለኩም እሞ እንታይ እዩ ጎዲልዎ ኢልና ክንሓትት እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ ከምዚ ዓይነት ዘይሰማማዕ ዘይቃድቁ ነገራት ኣብ ሓደ ማሕበረሰብ ኣብ ሓደ ሃገር ንርኢ ዘለና ዝብል እንታይ ክባል ኣለዎ ዝብል ርእቶ ክትቡ ትኽእሉ ንሰማዕትና ምእንታን ግልፂ ክኾነሎም ተመስገን።
ኣነ ዝርአኒ ቀዳማይ ነገር ብቅድሚ 30 ዓመት ከም ካሓሳ ዓይነት ማለት ብትምህርቲ ይኹን ብኢኮኖሚ ይኹን ፀለምቲ ኣሜሪካውያን ድሕሪብ ስለዝቀረዩ ዘጉደለሎም ከዓት ስርዓት ስለዝኾነ ትርጉም ዘለዎ ካሓሳ ብገንዘብ ዝኽፈል ማለት ዘይኮነስ ኣፍርማቲቭ ኣክሽን ፍሉይ ሓገዝ ንፀለምቲ ዝግበረሉ ስርዓት ነይሩ። እዚ ግን ብዝተፈላለየ ሕግታት ኢብንቲ ባዕለዋይ ቤት ፍርዲ ናይ ኣሜሪካ ኣፅይዎ ፅይቡ ከምዘየለ ዩ ገይርዎ። ንኣብነት ካብ መንግስቲ ዝርከብ ነጋዶ ዝረኽብዎ ኮንትራት ኣሎ ዝውሃብ ስራሕቲ ንስ ዓብዪ ሓደ ዓብዪ ስራሕ ፈጣሪ ኣብዛዓዲ ተወሰነ ኮታ ክውሃቦም ተገይሩ ነይሩ ብክሊንተን ፕሬዚደንት እንዳሃለዉ ብሙሉ እዚታት ጠርዮ ኣሜሪካ ክቕፅል ኣለዎ። ካልኣይ ብዙሕ ሕግታት ኣለዎ ኣብዛዓዲ ብፖለቲካ ደረጃ ይኹን ብድምፂ ምሃብ ጀሚርካ ፀለምቲ ድምፂ ከይህቡ ከምዚ ዓይነታት ሕግታት ክመሓየሽ ኣለዎም።
ሚካኤል እንታይ ዓይነት ሕጋዊ ስጉምትታት ወይ ከዓ መምሕያሻት ክግበረሎ ካልእ እውን ክትጠቕሶ ትኽእልታል እዩ?
እቲ ሕጋዊ መምሕያሻት ዝበሃል ከቢድ እንድዩ። ምክንያቱ እቲ ኣመራርፃ ናይቶም ወከልቲ ናይቲ ህዝቢ ቅርፂ ናይቲ መንግስቲ ብሓፈሽኡ ከቢድ እዩ። ሕጋዊ ዝኾነ ለውጥታት ክተምፅእ ብጣዕሚ እዩ ከቢድ። ሓንቲ ኣብነት ክህበካ ምናልባት ንኩሉ ነገር ክተብርህ ትኽእል ያለ ዝግምት ማለት እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ሲ ብፍላይ ኣብ ሺካጎ ብጥይት ተቐቲሎም ድሞቱ ፀለምቲ ስብዝሕስ ማልያ ዘይብሉ እዩ። ነቶም ብረት ምሻት ኣብ ዛዓድም ዝምልከት ግን ማለት እዩ ንዑ ዝምልከት ሕግታት ንከይወፅእ ግን መዓት ተቃውሞ እዩ ዝገጥም። ተቃውሞ ዝገጥም ከመን ይመስል ካብቶም ፀዓዱ እዩ ቶም ፀዓዱ ቶም መሰልና ይገሓስ ኣሎ ብኋላ ባክግራውንድ ቸክ እዮም ክገብሩ ዘይደልዩ ማለት እዩ። ስለዚ ከመራርፃ ጀሚርካ ቶም ወከልቲ ብዙሕ ናይ ፀሊም ረብሓታት ደይሕልው ተወከልቲ ተመሪፆም ናብቲ ኮንግረስ ስለዝኸዱ ብኡ መጠን ድማ እቲ ኢንትረስት ግሩፕስ ቶም ወገን ኮይኖም ንኣብነት እዚ ሸቲ ኣፅዋር ማለት እዮም ካላሽን ገልምታት ይሰጡ ማለት እዮም ንሳቶም ሎቢ ገይሮም ገለ ገይሮም ነቲ ሕጊ ከም ደቂ ብዙሕ ፀገም እዮም ዝፈጥሩሉ ማለት እዮም። ስለዚ ሕጋዊ ለውጥታት ከተምፅእ እዛ ዓደ ነዊሕ መንገዲ ኢድ ፅበየለ ዝኣምን ምክንያቱ ሲ በቲ ሓደ ወገን ተርእናዮ ከዓኮ ቶም ሰነተርስ ናይ ዝዓዲ ቶም ኮንግረስ ናይ ዝዓዲ ቶም ኣባይቶ ኣሜሪካ ድምረፅ እኮ እቲ ፕሬዚደንት ኢዳ ክልተቶም ድምረፅ እምበር ካብ ዳርጋ ከምተ ናይ ኣፍሪካ ሃገራት መራሕቲ እዮም እኮ ዓመት 30 ዓመት እዮም ኣብቲ ኦፊስ ዝነብሩ ማለት እዮም። ስለዚ ሴም ሰባት ብሓደ ዓይነት ሓይሊ ገንዘብ ብስኢት ተደፊኦም ንሓደ ሓይሊ ናብቲ ረብሓ ዝሕልው ሰባት ኣብቲ ባይቶ ፍልዕ እንዳከለውስ ስለዚ ብኣብቲ ሕጊ ለውጢ ከተምፀሉ ዝኽእል ሜካኒዝም ቀሊላይ ክኸውን እዩ ማለት እዩ። ግን ተስፎ መንገዲ ግን ተስፋ ዝበካ ከም ዝሪኦ ዘለና ግን ንብዙሓት ዓሌታት ዘጠቃለለ ህዝባዊ ዝኾነ ማዕበል ይመስል እዚ ዘሎ ምንቅስቃስ እሞ ስለዚ ተስፋ ንገብር ነትናቱ ረብሓ ዝርዩ ነትናቱ ረብሓ ዝፍልው ተወከልቲ ኣብዚ ዝመፅእ ምርጫታት ክምረፅ እምበር ብሓፈሽ ወቅቶ ይከለካስ እቲ ስርዓት ናይቲ ኣሜሪካ እቲ ስርዓት ንባዕሉ እቲ ቅርፂ ናይቲ መንግስቲ ባዕሉ እቲ ኣመራርፃ ናካይድ እውንሲ ናይ ብረብሓ ናይ ጉጅለታት ዝተመወለ እዩ። ስለዚ ካምፔን ጌርካ ነዚ ናይ ድኻ ሰብ ናይ ፀሊም መሰል ክክብር እየ ኢልካ ተሲኻ ነቲ ውኮፍ ኢሉ ዘሎ ብመዓት ሓገዝ ሒዙ ዘሎ ኮንግረስማን ወይ ድማ ሰነተር ኣልዒልካ ኣውፂኻ ለውጢ ከተምፅእ ነዊሕ መንገዲ ዘሎ ፅበየ ዘሎ ኮይኑ ስማዕኒ ዝዓዲ እዚ ኣብ ቀረባ እውን ንሪኦ እውን ኣይመስለኒ
ሚካኤል ኣብ ከለካ ኣሜሪካውያን ክልተ ግዜ ንሓደ ፀሊም ኣሜሪካዊ ክሰብቲ ዝለዓለ ስልጣን ኣብቂዖሞ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ شعو زي تغير حقي شعو كغير زي كعلى حقي نسخة بتعتوري تكاب ببيت مخري ويكعب كالوت سنة دو بقالة زب الحساب تقرب اللغامو أوباما زي يفرسو حصور كمي جيرو يو خالي ناو مرارحة بكيغا كغير زبل ترر زبلة نتبخ التعزبة قصو سوبات اللغمو سلامت يا خم تدخلوا زول لغم كاون اللعن انتهي كمت تصفات لتقابرو يو زبل حطو تقريب لكم انتهي مولكم
أنا تاريخ سيمان هرنام مولكو تمريسك أنا تاريخ عيتره ناس خفوت رعيتره ناس تبوس تقابر دماء أكناوليس قبرو ورعيو فلازب هو منصر دماء نغميش كما يمثل سي قد قمقم تخيلي خاها أوباما نا فريزنت نمازيو فريزنت أوباما جن كلتا عمت مصرحو تي كونغرس بمولو بمولو ريبابيكان سيمتي زمو لازيو بيجا كاتانا يتا بي أوباما كير تفلت محل كير تليفوين ناسي كالو بوزيح كسر رعي كالو ازيخو بلا كفلو قد تسفاد أورتا هون نابنت نتداري ناسي تعادي عابي زخاني دا civil rights لوتي دمت أنا المسير شاك زدران على الزعادي تانا يسوسان أربعة تانية civil rights act مالتي شعون تايلون بريزيدنت ليندن جانسون نتيا أكت نغسلفوا أخلو بزحات أفتغيزيتي تن بارتيس ولا ترول ناثنيك آير تن ريبابليكانز نورو دارغاريس ديموكراتيا مبوت غونيرا تن principal مالتي تن ديموكراتيا مالا ريبابليكانز ليندن جانسون تايلون شعو بكا مستا أكت نعفرو ما خلصني كل ساوز دما مسا أخي تايلون لازم نتاع نسل معره مشالكا نسل لاي ديتبل discrimination ليت فكر حقيات أنا سنة أربعة civil rights act مالتي نسامس مثلاً نسام توفيهم قرات سقم توسيدهم مالتي ين انتخوانا حال خصال كابتن عوام سلطان نخفزو دانس عمزن روان اي دوبو أميركا فزبو مالتي تساوزن قذاكات مالتي نساتن جن تالي منو فالي كامس كوين سلازي سي أوباما مثلاً ازي تحي اختبال كلا خانشي جيسي سسان أربعة من التوفو أوبان كي ترفاسي توفاينات وسيدهم sacrifice كيرام سي لو تزوم تمرحتي نيرام يم سلازي سي بمولو بمولو أوباما اي غابورو دمو سلازي سي خوفلس يو يلكاخت دمدمو I think نتي تاريخ ونزو بجير كاديم راي كوين سماني
كتكتات الوزوز أنحكم سرع مدبنا هزب مسهز بينيرو نباترن نقايشنان أزينا نمسقن بزاناهم تسفى ألم زوز أحداش جرفخ السنة بتوكمي مني أفوركي دحان حدرو We'll be right back.
This program has come to you from the